ja mul on niisugune tunne, et mul praegusel hetkel on läinud kuidagi paremini või mul niisugune kelluke nagu peas helisema hakanud ja silmad põlema läinud siis, kui ma näen, et ma usun sellesse tootesse, mida keegi juba teinud, siis aidata seda nagu skaleerida ja edasi viia. Ma öeldakse sellest, et nullist üheni on need asutajad, eks ju, ja siis nagu ma olen rohkem see ühes sajani.
Tervitused Tallinnast. Minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulate saatesarja Globaalsed eestlased, kus meie eesmärgiks on luua mälu pilt sajast silmapaistvast Eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teinedesele lähemale. Täna on 20. november 2021. aastal ning mul on hea meel tutvustada meie tänast saatekülalist, kelleks on Eesti tarkvaratehnoloogia tippjuht Ott Kaukver, kes on varasemalt ehitanud nii Skype'i kui Twiliot ning ühitab checkout.com. Oti lugu on lugu süstemaatilisest planeerimisest ja tööriistade loomisest, mis jõuavad sadade miljonite inimesteni iga päev. Kui te näiteks olete kasutanud Skype'i või teilinud Bolti või teinud internetis makseid või kasutanud muid äppe, siis suur tõenäosus olete kasutanud Oti juhtimisel loodud süsteeme ilma, et te ise seda teaksite. Ja täna räägimegi 21. sajandi digitaalse infrastruktuuri ehitamisest, organisatsioonide skaleerimisest 50 inimesest 5000 inimeseni, Ja kuidas Otis sai Eesti kõige kaugemale jõudnud tehnoloogiajuht, kes on helistanud ka New Yorki börsikella? Nii et tere tulemas saates, Ott.
Tere, tere.
No, kui me kunagi rääksime sellest, et seda saadet võiks teha, siis ja sa ütlesid, et sa oled nõus, siis ainult ühel tingimusel, et see peab olema saade number 42. Miks nii?
42 on maagia number. Eriti just nagu sellistele inseneridele ja väikest viisi südames nohikutele inimestele, kes nagu on lugenud sellist väikest nagu pool nalja piiblit, mille nimi on Hitchhiker's Guide to the Galaxy ja siis seal tuleb see maagiline number 42, mida insenerid panevad nii ühele kui ka teisele poole. Et see on vastus küsimusele, et what's the meaning of life, the universe and everything? Kus siis miljonid aastaid arvuti arvutab ja siis ütleb, et vastus on 42. Täna on ka juhtumisi see, et mul on ka vanus 42, nii et ma arvan, et igati kohane, et ka me saate number 42.
Jah, väga hea, väga hea algus. Istume siin Nõmme mändide all ja sa tegelikult kasvid ühes mitte väga kaugel siit Männikult.
Ja.
Männikul. Räägi natuke sellest lapsepõlvest, et milline keskkond sind ümbritses ja mis sind kujundas?
Ja, ma olen 9. elukuust siis sattusin Tallinnasse Männikule elama, mis on siis Nõmme piiril ja vaatega ülevalt nägin viiendalt koruselt metsa ja raba, nägin ka natukene Saku linna, kus õlut tehteks ju. Kus oli prügimägi, mis iga nädal peaaegu põles sel pimedal vene ajal, aga see oli siukene aeg, kus esimesed 5-10 aastat, kus olid just need majad olid, paneelmajad olid ehitatud ja inimesed sinna elama asunud, et kus asustati siukest nagu linna ääremaad ja kus oli siis erinevad kogukonnad koos, kuna me elasime ikkagi okkupatsiooni ajal, et 80-ndatel oli veel teissugune võim kui praegusel hetkel. Et siis olid meil uue peal erinevad rahvused koos ja seal ma siis kasvasin Vene-Eesti segakooli kõrval ja käisin Tereškova nimelises lasteaias ja samas ka siis vanaema juures, kes siis õpetas mulle matemaatikat kogu aeg. Et niimoodi mu päevad nagu möödusid.
Ja matemaatikast rääkides sa lõpuks sattusid ka Kaagi või Gustav-Adolfi gümnaasiumi matfüüsi eri klassi. Kas see matemaatika nagu huvi algas mingis konkreetsest sündmusest või see on lihtsalt asja, mis sind ennast huvitas?
Ma arvan, et see on puhtalt eeskuju küsimus, et vanaema, kelle juurde ma alati koolist nagu läksin, et tema oli matemaatika õpetaja olnud. Ja siis nagu mida me ikka tegime, ta õpetas mulle matika ülesanded ja siis tema jaoks oli alati need tekst ülesanded, need huvitavad ülesanded, eks, et ja siis mängisime malet ja lahendasime ülesanded ja ta tegi selle kuidagi selliseks mänglevaks ja huvitavaks, et nii et mul oligi, et kuidagi matemaatika tuli ja see süsteemne mõtlemine tuli sealt kogu aeg nagu vanaema käest ja see oli nagu eeskujuks, et mille tulemusena ka tegelikult nagu põhikoolis tegelikult ma ei õppinud matemaatikat vist kogu kordagi, et ma olin kogu aeg nagu kuidagi ees, et mis on tegelikult natukene nagu halb, et siis kui ma juhtusin, põhimõtteliselt juhtusin kaagi matfüssi klassi, kuna ma kogemata, asutades kogemata võitsin 8. Klassis ära füüsikolümpiaadi Tallinnas, ma ei tea kuidas küll, ma lihtsalt läksin kohale ja lahendasin ülesandeid omast arust ja siis nagu selle peale nagu kaagi stelisteti enam-vähem, et kule sa pead kiinasti siia tulema vaatama, eks on, siis ma läksin ja nii see läks, et noh, ma arvan, et see vist ei ole planeeritud päris, et ma arvan, et see ikkagi rohkem eeskuju küsimus.
Eeskujudest rääkides sul oli neid veel, et kui me oleme oma vestustes siin rääkinud, et ma ütlen lihtsalt mõned märksõnad, sa ise rääkida selle taustaloo, et Eesti arvuti teaduse, kalkriips arvuti tööstuse lipu läheb Juku kunagi sel ajal ja Kibernetika instituut, et sul on seal ka omad eeskujud.
Jah, Akadeemia D21A kuni Akadeemia D21F on need majad, mis on punases tellises tehtud ja kus elu on mind viinud nii mitmelgi korral sinna. Alates, ma arvan, siis kui ma olin, ma ei tea, viie-kuue aastane, siis 80 nagu alguse keskpaigas. Et minu isa oli tipi lõpetanud ja seda suunati kohe juhtiv konstruktoriks sinna Kybernetika instituuti. Mina mõtlesin, et konstruktor, et päris äge, et saab nagu tööl mängida, et kes see konstruktor on. Aga siis tuli välja, et ta konstrueeris arvuteid ja siis tema oli ka selles tiimis, kes tegi Jukut, mis oli siis nii-öelda esimene personaalarvuti Nõukogude Liidus. Et nagu Nõukogude Liit oli üles ehitatud ju niimoodi, et erimates kohtades olid siis erimad nagu teadusvaldkonnad ja kogu kybernetika oli siis pandud Tallinnasse, no samal ajal kui Ukrainas minu teada oli need raketiteadused ja nii edasi, et no sellepärast sealt tulebki hästi palju sellest praegusel hetkel ka veel sellest C++ arendajad, et aga Tallinnas oli siis nagu personaalne arvuti tegemine ja ma mäletan, kui vist 86 või mingi sellest aeg tuli XT ja IBM-i esimene personaal arvuti mida arvan, et vana reklaamidest nähtud on, et siis see võeti nüüd juppideks lahti ja ehitati nagu nõukogude raamis ümber. Ja siis mina sain ka seal nagu vahest laupäeviti käia nagu värvilise ekraani peal vormeli mängu mängimas, et see niimoodi sai isaga seal käidud ja ühel hetkel see nagu arvuti pisiks, et nagu külge jäi, et ühel hetkel enam mängida ei viitsinud ja siis oli mingi basic programmeerimise asi ja siis õnnestuski niimoodi tasapisi hakata teadmist kasutama, kuidas nagu arvuteid panna tegema asju, mida sina tahad.
No see huvi ilmselgelt pole kuhugi kadunud ja me jõuame kõik need huvitavad punktid läbi käia, aga ometi kui sa lõpetad Gustav Adolfi gümnaasiumi, sa ei lähe õppima TTÜ-sse ega Tartusse ega kuskile Cambridge või Stanfordi, vaid sa õpid EBS-is. Ja ma mäletan, sa oled seda lugu rääkinud, aga et kuidas mingite huvitavad otsuste najal elu võib muutuda, et kuidas see EBS-i otsus sündis? Ja...
See otsus sündis, mis oli Estonia puiestel, oli siukene koht nagu Saku Sops, oli siukene koht, kus ma olin sõpradega ja me võtsime kanatiivad ühe väikse õlle ja siis seal istusin sõpradega ja siis sõbrad ütles, et kuulge, Tule sinna EBS-i ärijuhtimist õppima ja samal ajal ma olin saanud sisse tehnika ülikooli kahte erialas, kas mingi soojustehnika või soojusteadus, mis isegi tea, mis asi see oli. Ja siis teine oli siis nagu arvutiga seotud asi. Ja kuna ma ise nagu kirjutasin koodi juba kogu aeg ja tegelikult juhtisin juba tarkvara tiime ja siis ma mõtlesin, et noh, ma juba oskan seda arvuti värkeks, et ma lähen õppin midagi teist juurde, et kuidas nagu siis ettevõtted ehitada samal ajal, kui ma juba tehnoloogiat natuke oskan. Noh, eks ma ikka olin heal arvamusel ka, et nagu ma nii hea see progeja ei olnud, eks. Aga midagi ma nagu teadsin. Ja siis see lõpuks oligi, et nagu enamus sõpru läksid sinna, siis ma mõtlesin, et lähen proovin siis sõpradega. Et kui nagu tuksi läheb, et siis kui seal huvitav ei ole, siis ma saan järgmine aasta nagu tehnikasse tagasi minna. Aga siis hakata nagu mõtlema ja noh, loomulikult ärijaridusega ja EBS-is sealt tekkisid. Hakata lahti arutama, siis nagu kogu tulevik tegelikult oli sealt nagu alguses on, et sealt on tutvused ja need asjad, et nagu ma võin kindlalt öelda, et me ei istuks siin praegu selle laua taga niimoodi, kui ma oleksin valinud selle õlne taga teise tee ja läinud TTÜ-sse, et see on vahest on selline, et nagu üks üks lihtne otsus ja ma arvan, et elu või läheb hoopis teiste radavidi, eks ju. Et see on selline nagu meelde jäänud otsuse koht, et ma vahest nagu mõtlen tagasi selle peale, et mis need elu olulisemad otsused on olnud ja vahest on need sellised nagu rohkem emotsionaalsed kui ratsionaalsed.
Kareks mainisid veel, et sa juba selle hetkel juhtisid tarkvara tiime ja tahaks nagu siin kohal ka nii-öelda Eesti interneti ajaloo huvides siin saates ka seda käsitleda sellist ettevõtlust nagu XXL.
Jaa.
Et räägi sellest natuke.
Tegelikult võibolla parem on isegi, kui me XXL-ini jõuame, eks, et nagu rääkida üldse nagu ajalugu lahti. Et internet ju tegelikult massides hakkas tulema alles 95. Et nagu siuke asi nagu e-mail põhimõtteliselt ei olnud massidele kätte saadav ennem seda aastat. Oli küll läbi ülikoolide ja need aseks, aga see, et kus ettevõtetesse tekis nagu ettevõtte aadressid või esimesed veebilehed, siis hakkas ikkagi 90 keskpaigast hakkas see nagu pihta. Et mul tegelikult arvuti juba see softi kirjutamise ja programmide loomise asi oli juba ennem, et enne seda oli nagu Fidonet ja kogu see, et tegelikult Eestis 90-te, 2000-te ettevõtted, startupid ja arendajad on tegelikult just Fidonetist nagu välja kasvanud, et ka seal said nagu tegev oldud, et mõelda nagu edasi, et kui räägime Skype'is, kui ma olen ka, eks, et siis nagu Skype'i algus aja, kõik need asutajad on tegelikult pärit ka 80. lõpust ja 90. Fidonetist, et see oli selline esimene nagu tehnoloogia laine, kus inimesed hakkasid suhtlema läbi arvutite. Ja siis, kui tuli internet, siis tekkis ikka uued tehnoloogiad ja web ja siis USA's launchis selline asi nagu yahoo.com, ehk siis nagu esimene selline portaal internetis. Enne oli küll Alta Vista ja otsingu mootorid, aga oli yahoo.com ja siis me siin paari sõbraga koos, eks, et teeks nagu Eestis ka midagi selline, et üks nendest oli nagu Martin Villig, kes siis tänapäeval teeb polti ja siis me koos paari teise nagu härrasmehega istusime, kirjutasime koodi ja mõtlesime, et nagu teeks Eestisse ka midagi siukest. Ja siis oligi, et tegime Eesti esimese internetiportaali xxl.ee, et ma kirjutasin seal siis nagu koodi, hoidsin serverit üleval, kirjutasin uudiste sisu ja ka mõtlesin välja horoskoopi inimestele, mis olid muide absoluutselt kõige levinum, kõige nagu populaarsem lehekülg üldse, aga horoskoopidele. Ma kirjutasin põhimõtteliselt horoskoopide generaatori, mis siis inimestele tulevikku ennustas.
XXL eksisteeris ju sama aegselt selliste asjadega nagu neti.ee ja või tähendab, ta tuli vist enne netit.
Neti vist oli otsingumootorina vist isegi ennem, eks ju, et täpselt, need kõik on eksisteeris nagu koos, et siis Delfi tuli vist mingi pool aastat või aastake pärast XXL-i. Vaata, see on aastat hakkad kokku sulama, eks, et aga see kuskil 97 vist me tegime seda.
No see ajast oli see, et see oli nagu selle eesmärk, et me saame selle ajastu kuidagi hästi ära kirjeldatud. Ja sealt edasi mingi hetk sa leidsid tee Helmesesse. Kuidas sa sinna sattusid ja mida seal tegema hakkasid?
Selles väga sükses karjääri jällegi oluline otsus, eks, on süüdi hea sõber Lauri, kes ütles mulle ühel hetkel, et umbes stiilis, et kuule, sa võiksid olla täitsa tiimijuht, et inimesi juhtid, eks, ametlikult. Eks. Et kui me enne nagu XXL-is, me kõik ju tegime seda nagu sükse suure kamba nagu koos, eks, et meil on vaja klientidele nagu lõpuks seal nagu projekte teha ja ei sellest nüüd inimeste juhtimist me nagu teadlikult ei teinud, eks, et me tegime ikkagi mingid asja. Siis Helmes on ikkagi professionaalne ettevõtte, seal oli Lauri, kes siis ütles, et kuule, et sa võiksid siin ühte tiimi juhtida. Ja siis nagu muskin, aga miks sa arvad, et minus mingi juhi asja võiks olla? Et mul keegi polnud kunagi seda nagu varem nagu on öelnud ja see oli selline kompliment, mis tegi natukene selliseks ärevaks ka, eks, et kas ma sellega hakkama saan. Ja siis ma mõtlesin, et ta veenis mind ja ma läksin. Ja sealt siis inimeste juhtimist ja ettevõtte skaleerimise ja ehitamise nagu kogemus nagu hakkaski tulema ja mis oli väga väärtuslik, et ma arvan, et sealt sai päris palju nagu alust nagu laotada, aga jällegi on nagu see, et ega ma ise see nagu ei arvanud, et mul soolikat nagu juhtimise peale on, eks, et see oli rohkem selline komplimenti ja natuke kohutas ka.
Ja sealt edasi tegid seda tööd, tegid erinevaid projekte, kliendiprojekte ja siis üks hetk sul helistatakse, et kuule, et meil on siin selline asi nagu Skype, et oks vaja nüüd kiiresti ehitada midagi.
Jah.
Räägi sellest.
Sellega oli selline huvitav lugu, et tegelikult ennem oli nagu, üldse nagu selline, on kahte tüüpi nagu noh, ettevõtteid tehnoloogias. On selline, noh, selline ettevõtteid, kes teevad nagu mingi projekti teistele, nii-öelda noh, professional services või noh, kes on teenuse pakkujad. Ja sellega on nagu selline nagu hea asja on see, et see on vaheldus. On erinevad kliendid, sa saad erinevad nagu tootevaldkonda näha erinevaid nagu majandusharusid, aga Ma lõppkokkuvõttes niimoodi, et kui see nagu paar aastat või nagu, noh, kuud, midagi nagu 6-7 aastat seda nagu järjest, siis ühel hetkel nagu jäi selline tunne, nagu ma ei teinud ühte kassi nagu lõpuni. Et ma olin kõiges nagu sees, aga mul ei olnud nagu seda, ma ei saanud seda nagu rõõmuses lõpptoote nagu lennust, et noh, tegite mingisuse müügisüsteemi või kliendihaldussüsteemi kliendil ära ja siis klient hakkas kasutama seda, aga sina pidi hakkama uut klienti otsima ise endale, et mul oli selline tahtmine selline teise tüüpi organisatsiooni nagu proovida, et kus nagu seitab toodet. Ja toote ja teenusorganisatsioonid on nagu erinevad. Ja siis ma otseselt ei otsinud seda, aga siis üks hea sõber Taavet elistas, et kuule me siin ehitame ühte tarkvara, et me proovime 50 inimest korraga nagu seda kasutama saada, et nagu vaatame, kas meil see soft püsti püsib, et kas kukub pikali või kukku, eks see. Ja siis ma mõtlesin, mis see siis on, ja ütles, et see on Skyper. Siis oli Skype'il oli veel R oli lõpus, et alguses pärast kukkus R ära, et seal domeeniga oli vist mingi jama, et ja ma arvan, et see Skype on kõlab ka paremini. Ja siis me proovisime ka niimoodi, et nii-öelda koormust testi teha Skype'ile ja siis me saimegi, ma elistasin kõik tuttavad läbi, et kuule kiiresti on vaja, et downloadi see soft ja proovime saada 50 inimest korraga kasutama seda ja saimegi 60 saame kokku või. Esimesel nagu selline testipäeval ja töötas. Ja siis sealt kuidagi jäi nagu pisik külge, vaatasin, et positiivist on millegi, aga kõige nagu pihta saanud, et vist on õige asi. Ja siis kuidagi nagu jällegi tunned, et kõhu võib nüüd siin ära, et nüüd on, et see, siin on võibolla midagi ägedat tuleb, eks ju. Ja siis ma otsustasingi, et liitan nendega. Ja siis ma olingi, mäletan, läksin ülikonnaga siis Toivo Annuse ja tiimi juurde, siis nad hakkasid naerma. Need olid punased püksid ja Maika oli seljas ja ehitasid Akadeemia T21F jälle samas telliskivis majas ehitasid male laua ja pizza lõikude vahel siis seda Skype ja siis ma olingi viies inimene seal toas ja see oli vist ka üks viimane see oli vist viimane päev, kui ma tööl kontsin ülikonda see oli siis 2003 ma pärast seda pole ülikonda kandnud
rääkides elumuutvastest otsustest et seda võib nagu kõik eelnevaid otsuseid loomulikult saab ka käsitleda kui teekonda sinna jõudmiseks aga Skype ilmselgelt paljude jaoks, kogu Eesti jaoks on elumuutev olnud, et Skype'i ütleme, kasv õigemini kasvu kiirus suur avatud maailm et kuidas sa pidid palju õppima tõenäoliselt, kõik pidid palju õppima kuidas sa õppisid, mida sa õppisid ja mis nüüd tundub sellist, mida enam kunagi ei tee?
Oh, ma arvan, et see on, et keegi kunagi ütles, et nagu tark õpib teiste vigadest, eks ju, et me olime, ma arvan, et ma olen nüüd nii tark olnud, et ma olen üritanud enamus nendest vigadest õppida, mida me Skype'i all tegime, eks ju, et ja neid ikka sai nagu tehtud, ma arvan, kõvasti, aga meil üks selline nagu väärtus oli Skype'is oli see, et go make mistakes, et mine tee vigu, aga ära tee nüüd kaks korda. et viga ei ole nagu paha asi, et viga on selline asi, millest õppida. Ja ma arvan, et see on selline põhimõtteline nagu vajalik asi, et sa saaksid nagu noh, paremaks ja kiiresti paremaks. Et see igasugune intsident, igasugune viga on tegelikult õppimisvõimalus. Ja siis nagu süsteemselt mingi mehanismide paikapanek, et sul seda viga kunagi enam ei toimiks. Et noh, seda nii tarkvara arenduses, protsessides, kas või palkamises, no mida iganes, eks ju. Et see on selline üks asi, mis on jäänud mulle nagu, noh, tegelikult sealt väga nagu, no, väga nagu külge. Aga noh, Skype'i algusaeg ikkagi, noh, meil on üks põhiline selline muudatus, mida ma olen ka nagu, noh, ennem enda jaoks on lahti mõtlestanud, on see, et Eesti ühiskonna jaoks ja kogu sükse, peale selle, et oli nagu sükkene hea nagu tarkvara ja millega sa Eesti sai maailma kaardile ja ta oli, aitas inimestele tasuta rääkida, on ka see, et ta tegelikult on sükkene Eesti jaoks sükkene eraldi ülikool. Et ma arvan, et läbi aastat on sealt nagu paar tuhat inimest nagu läbi käinud ja nad õppinud sükkest uut teistmoodi nagu juba tegemist, mida nagu Eestis võib-olla sellel hetkel nagu veel 2000 alguses ei olnud. Kui keegi hakkas mingisugust ettevõtet või startup või mingisugust ettevõttes tegemist, ta mõtles alati nagu, et tema sihtturg on nagu ala Harju maakond või isegi nagu või kitseküla, eks ju, et Skype'iga oli nagu see asja, et see oli kohe globaalne, et sa et ei ole vaja endale seada nagu piire ette, et teen siin väikselt ja vaid kohe nagu mindi suurelt ja et kogu maailmale ja on võimalik Eestis teha küll. Ja see, ma arvan, et see on siukene tõdemus nendele paari tuhande inimesele, kes nagu siit läbi käisid. Ma arvan, nad hakkasid nagu ka mõtlema nagu teistmoodi või vähemalt midagi. No kui midagi vähemalt, ma arvan, jäi külge. Ja nagu kui siit nüüd vaadata nagu 15 aastat kopikate edasi, siis on ju näha, et Skype'ist on välja kasvanud päris palju nagu erinevaid nagu inimesi, kes on teinud startup investorid olnud ja noh, kes juba mõtlevadki kohe nagu globaalselt algusest peale, mitte nagu mitte tagantjärgi või kolmanda faasina, et minna. Et see on, ma arvan, sükkene üks põhilisemaid, ma arvan, Skype'i makrotasandi nagu hüvesid või muudatusi, mida Skype tegelikult Eestile, ma arvan, tõi.
Globaalset haaret ilmestab minu arust väga hästi see, et ei piisa ainult sellest, et sul on arendajad siin, vaid Skype tiim oli üle, ma ei tea, mitme 15 ajavööndi, eks ole, et oli tiimid siin, oli Prahas, aga siis Skype viis ka siin esimest korda juuniorgu Palo Altosse.
Jah, nii see on, et kui Skype algas, eks ju 2003, siis no, tegelikult oli kohe oli viies erinevas nagu kohas, et kogu see organisatsioon ehitati ka globaalsene üles ja meil on põhimõtte oli nagu see, et mis on ka tänapäeval tegelikult juba väga nagu sõike, väga normaalne paljude organisatsioonid osas, mis siis oli veel unikaalsem võibolla, oli see, et minnakse sinna, kus talent on, eks ju, ja ehitatakse ettevõtteid nagu seal. Tänapäeval on väga palju juurde nagu kommunikatsiooni, et sul on kommunikatsioon vahendid, et sa saad nagu kaugtööd teha, et siis oli see Skype ise oli sõike esimene nagu kaugtöö kommunikatsiooni nagu vahend. Tõesti, 2009 avanes mul võimalus minna siis Skype'i nende kultuuri ja seda arenduskultuuri Silicon Valleysse ehitama minna, et seal oli mu eesmärgiks siis Palo Alto kontor püsti panna ja esimesed tiimid sinna palgata, et sai sinna mindud ja nähtud, kuidas see räniolus elu käib.
Kuidas see kogemus muuses oli algus? See oli, mis aastal see oli?
See 2009.
Et mis kogemus see oli, et kui sa lähed esimest korda räniolgu, sa oled Eestis seda värki teinud, et mis oli, kas sa tundsid, et see oli midagi ägedat juud, et mis oli nii teistmoodi sinu jaoks?
Ma arvan, et ma olin aasta seal natuke nagu rohkem, eks ju 2010 lõpus 2011 algus ma tulin tegelikult ju tagasi sealt, et siis oli ka nagu Skype'is oli see aeg, et kui ma sinna läksin, siis kohe pärast nagu seda, kui ma sinna läksin, tegelikult muutus ju omandi suhe, eks ju, et selle käigus Microsoft ostis selle ära ja seal oli muudatus oli päris palju. Et ma lõppkohtas ikkagi, no tegelikult tegin esimesel aastal västi palju Euroopaga nagu tööd, et noh, see on 10 tundi nagu Eesti ajavahet, eks ja ma ärkasin kell 2 öösel üles, et teha 3 koosolekut ära minna magama, 3 tundi magada ja siis nagu hakata oma päevatööd tegema seal, et see oli kindlasti siukene, noh, aasta aega sa pead vastu sellele, aga ja see kogemuse saamine, aga tegelikult ta lõppkokkuvõttes nagu siukene väga ma tegelikult ei saanud väga palju õppida sellest kogemusest, noh, ma ei saanud väga palju koostööd teha nagu Silicon Valley nagu ettevõtetega ise, et ma tegelikult nagu rohkem Skype'i sees, Microsofti sees, eks ju. Ja see nagu ei kripeldama natukene. Miks ma läksin Silicon Valley teist korda tagasi, oligi see, et nagu noh, reaalselt ikkagi aru saada, et nagu et kas, mis selle Silicon Valley nagu rebu on, et selle esimese 12-14 kuuga ei natuke midagi puudu.
Kokku olid Skype'is, Kalbriefs, Microsoft mingi 7,5 aastat?
8,5.
8,5 aastat.
Kui algusest lõpuni võtta, et vahepeal oli ka ju eBay oli meie omanik.
Ja.
eBay ja siis Silver Lake Private Equity ja siis ka Microsoft. Noh, see on ka oma, et mul oli viis erinevat ülemust, Skype oli viis erinevat CEO'd ja mul oli võimalus nendel kõigile raporteerida ja nendega koostööd teha. Ma arvan, et see juba kogemuste pagas, kus erinevad ettevõtted, erinevad korporatsioonid, erinevad inimesed nagu siukest ettevõtted juhivad, see andis nagu hästi palju siukest võrdlusmomenti ja ma arvan, et see oli siukene ka endale eraldi ülikooli haridus juhtimisel alt, et mis andis nagu kogemust.
Võtame korraks ajakapsli kokku, sa oled männikult tulnud poiss, Matt Füsseri klass, XXL Helmes, teed 7,5 aastat Skype'i maratoni, kõik need kogemused ja siis sõtled, et ootad, ma lähen Singapuri ja teen Insiadis ühe aasta veidi haridust.
Jah, see oli tegelikult selle Skype'i asja sees.
Et ma võtsin, see oli selle asja sees?
Ja see oli okay. Skype'i aja sees, et siis kui ma seal lõpus just ma võtsin aastaks nagu 10 kuuks aja maha, et mõtlesin, et võiks selle arenduse pealt rohkem nagu sellise äri poole ja tootejuhtimise poole ka minna, et ja sellega oligi, ma leppisin hukka, et nagu ma käin korra, teen MBA, eks ära, et Insead on prantsuse ärikool, millel on siis kaks, mis 50 aastat vana oli sellel hetkel, ja siuke, noh, ma ei tea, top 5, top 10 maailmas, et sain sinna sisse ja veetsin siis 8 kuud Singapuris ja 2 kuud Pariisi juures ülikoolis, et õppida seda äripoolt ka nagu süvendatult juurde, mis oli väga, väga äge kogemus, et ja siis kui ma tagasi ma läksingi Skype, aga siis oli juba Microsoft korporatsioon, ta oli juba hästi ära integreeritud, et siis ma olin 30 saanud umbes, ma arvan, seal kandis, et 10 kopikate kastat nagu tööd uhanud ja oli päris selline huvitav 10-kuune intensiivne õppimispaus, just nagu valdkondes, millest ma nagu väga palju nagu ei teadnud, et noh, ma ei tea, korporatiiv finanseks ja kuidas teha ettevõtte valuationeid ja kuidas neid hinnata, kas need on strateegilisi positsioone ja väga, väga äge kogemus oli see tegelikult.
Peale seda sa otsustad, et nagu sa juba ennem juhatsid sisse, et tahaks teist korda tagasi minna, et millest see Silicon Valley repo on ja see oli ka siis, kui me kohtusime esimest korda 2013 aasta mingi veebruar äkki või?
Umbes nii, ma arvan.
Ja sa tulid sinna, et otsida uut väljakutset ja sa tegid seda nii-öelda, sa tegid otti ehk siis sa tegid seda süstemaatilist analüüsi ja eeltööd ja mida sa nagu otsisid ja kuidas sa selle leidsid ja mis see oli, mis sa leidsid?
Jah, et kui nagu võtta snapshot ajaseks, et ma olin Microsoftiga joone alla tõmmanud, ma olin vaba mees, ma puhkasin 4 nädalat, mõtlesin, et nüüd on ära puhatud, et nüüd on vaja midagi uut tegema hakata ja ma vandusin 2013 jaanuaris, see oli vist 13 jaanuar, Silicon Valley's ja San Francisco lennujaamas ja mõtlesin, nii, hakkame pihta ja siis ükski uks ei avanenud ja siis alguses, et ja siis tuli hakata lihtsalt süsteemaatiliselt nagu käia uksel koputamas ja käia inimestega kohvi joomas ja need olid siuks, et ma tegin vist ma arvan 4-5 reisi Silicon Valley'sse Eestist, et olin 2 nädalat koha peal ja 2 nädalat Eestis ja siis koha peal oles elasin sõbra juures seal garaaži ja külaliste tohas kuskil diivani peal ja siis oli põhimõtteliselt täistööpäevad, kus ma käisin inimestega kohtumas. Ja noh, see on see süstemaatiline pool, et ma käisin vist üle 100 inimesega, keda ma ennem ei olnud kohanud, et sain kokku ja õppisin ära, kuidas nagu nende suhteid korraldada, et kuidas nagu networkida. Ja lõppkokkuvõttes siis oli võimalus umbes 50 ettevõtet või 50 erinevat siukest positsiooni läbi vaadata ja lõpuks siis ma arvan, umbes 3 kuud läkski, et siis ma leidsin, otsustasin, et siukene väike ettevõtte paras siukene, mitte kaos, vaid siuke tundus, et no, jälle midagi ägedat ja kõhud on üldse, et otad, siit veel midagi ägedat tulla, oli siukene ettevõtte nagu Twilio ja siis lõin käänd nendega.
Mis asi on Twilio?
Twilio oli, et see oligi see alguses, kui ma üritsin seletada inimesed, siis keegi saanud aru, mis see tähendab, eks ju, et see on üks platformi ettevõtte, mille kaudu saavad arendajad saata sõnumeid ja teha kõnesid. Ma ära selle seletasin, et inimesed sa ikka aru, eks ju veel. Noh, lõppkokkuvõttes on see, et kui sa võtad oma smartphone'i appi lahti, eks ju, ja kui sa mõtled, et mingisugune app saadab sulle sõnumeid, kas siis nagu PIN-koodi kinnitust või tuleb sulle Uberiga või Boltiga mingisugune kuller, et siis kui sealt tulevad sõnumid või keegi helistab, siis üldiselt seal taga on siis Twilio või mõni Twilio konkurent, eks, et siis Twilio oli päris 2013 aastal selle nagu siukse programmaatilise telekomile programmaatilise juurdepääsu nagu alguses, et aastaks 2021 on see muutunud juba päris nagu siukses normaalseks, aga siis me olime ikkagi suhteliselt nagu innovaatilised teenusepakkujad, et õpetasime ettevõtteid, kuidas paremini suhelda oma klientidega ja seda just nagu siis läbi mobiilsete kanalite ja siis seda tarkvara, seda platformi tarkvara Twilio pakkuski ja seda mul oli võimalus ehitada.
Ehk lühidelt öeldes, need on tööriistad, millega tarkvaraarendajad ehitavad tänapäeva maailma, ehk digitaalset infrastruktuuri ja selle juures peab olema sellist platformi mõtlemist ja võibolla sa selgitaksid natuke, mida sina mõtled platformi mõtlemise all.
Kui vanasti või nagu läbi aegade, no, alates siis, kui arvutid nagu tulid, siis väga tihti teakse nagu mingid lahendusi, mis on väga selgelt ühe asja jaoks mõeldud. Arvuti või programm tegi ainult ühte nagu asja. Mida on ka aeg edasi, siis seda rohkem on hakata neid suuri monoliitseid tarkvara lahendusi ehitama juppi kaupa. Ja need juppidest annab panna nagu, noh, mõelge sellest kui legodest, eks ju, et see ei ole valmis toode, vaid see on legoklotsid ja legoklotsidest sa saad kokku panna igasugused erinevad lahendusi. Samamoodi tarkvara komponentidest. Erinevad tüüpi legoklotsid on siis erinevad ettevõtted, kes pakuvadki neid teatud klotsi tüüpe, millega siis tarkvara arendajad saavad ehitada lahendusi dünaamiliselt ja kiiresti vastavalt sellele, mida vaja on. Ja teine asi on nagu, mida see võimaldab, on see, et noh, kuigi Legol on nagu juhend olemas, et kuidas asju kokku panna, noh, et sa võid öelda, et ehitada mingisugust tarkvara lahendust, et ta tee seda niimoodi, aga seal on võimalus ka asju teistipoolni kokku panna. Ja meil tulemusena on võimalik nagu leiutada ja teha innovatsiooni ja teha asju hoopis teistmoodi. Platformi komponentid on tegelikult sellised innovatsiooni alused tükid, millega võimaldatakse praktiliselt iga ühel, kes natukenegi tarkvara oskab kirjutada, eks ju, lahendada mingisugused elulisi küsimusi. Ja noh, kui tänapäeval, eks ju, no, valdkonnad on juba niivõrd laiad, eks ju, noh, ma ei tea, koduautomaatikast, kuller teenust, mida iganes, eks ju, et siis kõiki teenedega nagu lahenduse taga on tegelikult mingisugused platformid, mida nagu arendajad kasutavad, mis võimaldab hästi kiiresti alustada. Sul ei ole vaja kapitali palju kasutada, kui vanast oli vaja sul nagu hästi suuri tiime, suuri serverid, need asja, siis tänapäeval põhimõtteliselt tark arendaja suudab nagu 24 tunniga mingisuguse prototüübi valmis teha ja oma idee ära tõestada. Et, no, see innovatsiooni kiirusele annab see platform ikka väga palju juurde.
Kui sa liitusid Twilioga, palju seal inimesi oli?
Ma olen kuskil 100 ringis ja ma arvan, nagu tarkvara arendajad oli 40 ringis. No, põhimõtteliselt, kui ma tõusin püsti oma laua tagant, siis ma nägin kõiki.
Ja kui sa lahkusid Twiliost, siis kui palju inimesi oli?
Kas 4000 sekka vist umbes niimoodi?
Ma just täna hommikul vaatasin, et 4500 on 2020 aastat töötajate arv.
Et... 7000 oli ma kuulsin viimasest.
No näed siis jube kasv. Mida on ka näha igalt poolt, kui sa vaatad kas või aktsiapörside nii-öelda seisu. Rääkides börsidest, sul oli ka kogemus üks sellest ägedest teekonnast ja üks kogemustest oli see, et Twilio oleks New Yorki börsil avalikult börsile. Sinust on seal pilt muus, jos sul on pintsak seljas, nüüd sa ütlesid, et see oli viimast korda, kui sa ülikonda kontsid.
Kui ma tööl käisin.
Aga kui sa tööl käisid, jah. Räägi natuke sellest, et kas see oli äge kogemus, sinu jaoks, mida see sinu kui tehnoloogiajuhi jaoks tähendas selleks ettevalmistumine ja milline oli elu peale seda?
See on mitu nagu lugu, mis mul on nagu meeles mõlgub sellega, et esimene lugu võibolla üldse nagu selle hippodega ja siis börsile minekuga on tegelikult see, et me kaks korda üritasime Skype'iga seda teha. Et, no, see on selline dokument nagu S1, mida sa siis selle börsiregulaatorile esitad, mida peab esitama. Ja me tegime kaks korda seda Skype'iga ja mõlemal korral me ei suutnud börsile minna, kuna meid osteti ennem ära. Nii et Twiliaga oli siis mul kolmas kord, kus me nagu S1 nagu tegime, siis mul kolmanda korraga lõpus siis see õnnestus ühe ettevõttega nagu ka börsile minna, et kolm on kohtu seaduseks ju. See oli 2016 aastal ja eks loomulikult see New Yorkis sinna trading floorile jalutada ja siis sinna ülesse minna ja kus peab nagu kaamerasse, täpselt 9.30 hommikul peab kaamerasse suure naaratusega on eeskiri, kus peab plaksutama 30 sekundit järjest kogu aeg naaratama ja selle kohta tehti trenni ka veel meile. Et see oli kindlasti selline kogemus, kus noh, millest natuke nagu on meeles, natuke ei ole ka. Ja tõesti seal pildil on mõn pintsak. Aga kui nagu noh, mõelda, et mis siis nagu muutus, et väga tihti nagu peetakse seda sellist nagu see on rohkem nagu tseremoniaalseks nagu asjaks kui tegelikult ta nagu on et ettevõtte börsile minek on noh tegelikult on finantseerimis event eks et see on sündmus kus on nagu, kaasada raha ja väga tihti nagu pärast väga tihti vaid nagu pärast seda hakkab veel tõsisem töö tegelikult et me ütlesime alati nagu tuli see et see on nagu et iga päev on nagu meil esimene päev et me peame kogu aeg vaatama tulevikku edasi ja see, et meil on need osad aksjad on nagu kaubeldud avalikul turul, see paneb üha rohkem meile veel kohustust ettevõtted kasvatada eks ju, ja teha, et ega see ei ole nüüd see koht, kus nagu töö lõpeb, vaid siia on just, kus töö algab, kuna sul on nagu väga palju ka väliseid osanike. Mida küll see tegi ärilises mõttes ja mida tagantjärgi oli näha, et see pani natuke sükse approval templi või sükene templi peale, et see ettevõtte on usaldusväärne. Et ma arvan, et siis olid nagu kõik suured süksed ettevõtted hakkasid tegelikult vastu, aha, nad on börsil, siis võib võtta enda toodet ja ma arvan, et müük läks oluliselt lihtsamaks. Börsiga kindlasti tuleb see, et kvartaalne sükkel, et sa oled nii hea, kui sul viimane kvartal oli. Mis on nagu, kindlasti natukene nagu muudab ettevõtte kultuuri, aga mida me nagu tegelikult tegime juba ennem, et mis on, ma arvan, selline hea hügieen ettevõttele niikuinii, et kui sul on nagu opereerimisrütm, mis ongi kvartaalne, kus sa suudad kogu aeg mõelda selle peale, et kuidas sa teed nagu õiget asja, mõõta neid ja hoida tiime vastutavad oma tulemuse eest, eks ju siis Kui sul see nagu opereerimisrütm on kogu aeg nagu ettevõttes olemas, siis see, et kas sa oled nagu avalik ettevõtte või mitte avalik, siis nad tegelikult suurt nagu vahet ei ole. Et tegelikult siin mingit suurt sensatsiooni nagu Twiliaga ei olnudki, et see käisime seal New Yorkis ära, oli lahe küll, eks, aga noh, pärast seda ehitasime ettevõttet samamoodi nagu edasi.
Ehitate Twiliat edasi ja sa oled saavutanud kõik, mis sa oled vähegi tahtnud ja enamgi. Ja siis otsustad, et nüüd võtaks nagu aja maha ja mõtleks, mis edasi elus üldse teha ja jõuvad seda paar kuud mõelda, siis tuleb COVID.
Tuli, jah. 2019 lõpus ma tegime Twiliaga üks väga meeldiva hüvastijätu ja lõpetasime aasta ära ja siis ma mõtlesin, et 2020 aastal mul oli välja valitud, vist me olen 6 või 7 nagu erinevad sihtkoht, et noh, tahtsin minna käia Alaska ära näha ja siis nagu Tokiot ja mingi sükseid, nagu mõtlesin, et rändan maailmas ring, eks ja ma suutsin vist kaks-kolm nagu reisi ära teha ja siis tuli COVID ja pani kõik kinni siis nagu noh, algus oli päris nagu lahe, eks ju, et noh, sain poest viimase jahupaki ja õppisin ära, kuidas nagu saia küpsetada ja noh, põhimõtteliselt kõik, mis nagu selle pandeemia ajal tegid, et ma tegin samamoodi neid asju. Aga siis juba päris paari kuud oli juba nagu maailm nagu kinni ja siis põhimõtteliselt 2020 aasta oligi selline sunnitud nagu puhkus, mille üle ma tegelikult on väga õnnelik, et ma ei plaaninud nagu nii pikalt nagu aega maha võtta, kui et noh, mõtlesin tegelikult lõpukutus terve aasta, ei teinud mitte midagi või noh, tegin seda, et olin perega koos, et mille üle ma olen tegelikult väga, väga tänulik. Aga tööalaselt jah, on rohkem üks tegelise no, hobiprojektide ja erinevate ettevõtete aitamisega ja kui keegi nõugusis, siis ma võtsin kõne vastu. Ja, aga see oligi selline nagu vahe aast, et COVID oli jah, täitsa huvitav kogemus USA-s olles.
Selle aasta mais äkki tulite perega tagasi Eestisse. Ja sa otseselt tööd tegema ei pea, aga ilmselgelt me oleme Rainerius elatus näinud, kus inimene ikkagi tahab midagi teha. Sina otsustasid, et okei, okay, et ma tahaks midagi teha. Kuidas sa selle peale mõtlesid, et oma nagu aastate jooksul kogunenud kogemust ja teadmist rakendada? Et milliseid nagu valikuid sa mõtlesid enda jaoks ja kuidas sa checkout.com-ini jõudsid?
See oli niimoodi, et kui COVID aasta oli, siis me vahepeal USA-st põgenesime ära Eestis, eks Eesti oli 2020 lahti. Et me väga ilus suvi oli ja ma arvan, et see, sealt selline esimene selline mõtte idee tekiski, et võiks nagu ühel hetkel nagu tagasi tulla. Et, ja noh, 2021 me sinna selle nagu tegimegi. Aga siis, kui nagu tehti USA-s koolid lahti ja noh, me kolm last kõik käivad koolis, et oktoobrikuus me läksime vupsti Silicon Valleysse tagasi ja siis kui kõik lapsed läksid kooli, ma olin kell 9 hommikul istusin, vaatasin, kuidas päike paistab ja jõin kohvi ja vaatasin, mul ei ole mitte midagi teha ja mul päevaplaanis ei ole mitte midagi, siis ühel hetkel tundus väga igavs, et kui peale 9-10 kuud ei olnud nagu sisuliselt mingisugust nagu fookust olnud ja et noh, keegi kunagi ütles, et kui kirves seisab ja puud ei lõhu, siis kui kirves läheb roosteks ja mõni läheb nüridaks, eks, et võib-olla mõlemat, eks, et ma mõtlesin, et peaks ikka oma nagu seda kogemust veel kuidagi nagu proovile panema ja siis hing ihkas midagi teha, et mingisugune eesmärk peaks olema ja tegin umbes samasuguse jällegi süstemaatilise nagu lähenemisen nagu 2013 aastal, et hakkasin, võtsin ettevõtted ja kaardisin ära, mis toimub ja see kord läks kiiremini viie nädalaga tegelikult. Umbes ma arvan, et mul pidin Pipedrive'i kasutusele võtma, et neid liide nagu jälgida, et kes mis staadiumis nagu on. Et, ja lõpuks siis checkoutin jõudsingi viie nädalaga ja jällegi siukene natukene suurem ettevõtte see kord, et checkout tegeleb interneti makse teenustega, et sul on võimalus võtta internetis makseid vastu online kaubanduse juures. Ja see on siuke kasvav ala, globaalne jällegi, väga viies erinevas kohas arendatakse seda. Jällegi sarnane nagu profiil nagu Twilioga, et alguse poole tundub, et siuke toote ja turu nish on hästi paigas, et klientidele see meeldib, mida tehakse. Ja nüüd on välja jällegi vaja skaleerida, et see skaleerimise teema ja see struktuuri panek nagu ettevõttesse ja teha ettevõtte valmis selleks, et 10 korda suuremalt suudaks sama asja teha ja veel efektiivsemalt kui isegi täna on see, mida ma checkoutis nagu tänapäeval nagu teen. Ja samamoodi nagu Skype'is ja sellised kolmas kord.
Et selle platformi mõtlemisest me juba rääkisime, aga kui me tehnoloogia ettevõtete skaleerimisest veel räägime, et siis võikski rääkida nagu veel paarist asjast nagu ütleme tehnoloogia, innovatsioon, organisatsioon ja talent, et kui me räägime innovatsioonist, kui sa oled juba üles skaleerinud mingisuguse asja, siis sul on ühed või teised komponendid, mis on juba vanemad kui teised, et tekib mingisugune nagu ingliskeeles ütleme legacy. Ja et kuidas sa sellises olukorras, millest sa ise juhindud, kui sa ehitad uusi süsteem, et kuidas jääda relevantseks, kuidas uuendada, taas uueneda pidevalt?
Siin on nagu mitu aspekti, aga ma arvan, üks oluline aspekt on nagu see, et tehnoloogiat ja kõik asja nagu teha tehnoloogia pärast ei ole nagu mõtet. Et oluline on alati vaata ikka seda, et miks sa seda teed ja kellele seda teed, eks? Et nagu ettevõtetel ja tarkvara tiimide organisatsioonide ehitamisel pead ikkagi nagu tegema mingisugust nagu väärtust lõppkliendile. Ja seal on ja see on siukene alati, mis on minu jaoks nagu põhiline eesmärk, et see, et kui sa teed õiget asja, inimesed seda kasutavad ja kliendid seda kasutavad, siis sa pead alati olema natukene sellest skaleerumise kurvist nagu ees. Ehk kui sa hakatakse hästi palju kasutama, siis pead nagu ka selle skaleerimisega kaasa minema. No, Skype'is meil oli siukene ütlemine, et sa pead nagu täna pead ehitama süsteemi, mis suudab 100 korda suuremat kasutust ära taluda, kuna nagu see kasv oli seal niivõrd kiire. Aga ettevõtete puhul me suudame seda nagu paremini, kui ettevõtte on sul kliendiks, siis sa suudad selle paremini ette näha, et siin tänapäeval on meil see, et peab aati tegema 10 korda nagu suurema selle skaala jaoks. Ja kui sul kasvad kaks korda aastaseks, siis ongi see, et iga 3-4 aastaga sa pead tegelikult oma jupid nagu ümber kirjutama. Ja see balanss ongi siuke See ei ole õiget vastust. See on valikute küsimus. Kui teha nagu hästi perfektne süsteem, mis skaleerub hästi tuleviku, siis sa võid selleks kasutada nii palju aega, et sa lõpuks ei saagi seda välja ja konkurendi jooksevad sust mööda. Ja aga see, kui sa teed nagu liiga lihtsalt ja ei mõtle või iga palju ette, siis nagu see, sa võid nagu hästi palju kulutada ja sul süsteemid ei samamoodi skaleeru. Et see on selline nagu, noh, ma võib-olla läheks nagu keeruliseks siin, aga see on alati nagu balansi küsimus. Ja see, et kui sa võtad see kliendi kesksena, et kui sa teed kliendile õiget asja ja suudad alati natukene sellest kurvist ees olla, siis kiirus, millega sa kliendi vajadusi ära täidad, on olulisem isegi sellest, et teha nagu perfektne nagu lahendus. Inseneridele väga tihti ei meeldi see, et insenerid tahavad teha nagu perfektset asja ja aga kui sa teed perfektset asja, siis sa jätki nagu nikerdama seda eks, ja konkurentsid lähevad sust nagu reega mööda.
Mm-hmm. Selle 10 korda suurema süsteemide ehitamise puhul tekib üks väljakutse veel ja see on organisatsiooni skaleerimine. Et milline on sinu arvates hästi toimiv inseneri organisatsioon?
Siin on selline nagu valem võib-olla on see, et kui sul on, sa pead kõigepealt mõtlema, et missugust tüüpi toode sul on. Et kui sul on toode, mis on selline küll on suur kasutus juba ja see on nagu hästi suur kliendi baas taga, siis see nõuab ühtesugust organisatsiooni versus see, et kui sa on nagu teed toodet, mis on hästi alguses. Eks ju. Väga tihti ettevõttes ongi niimoodi, et sul on üks mingi põhitoode ja siis sa ehitad teie teisi tooteid, mis on nagu no, uued ja innovaatilised tooted seal nagu juures. Ja see, kuidas need kaks erinevat organisatsiooni osa on struktureerit, on täiesti nagu erinevad, sest nende eesmärgid on erinevad. Eesmärk tavaliselt organisatsioonil, kus on sul nagu suur kasutaja baas taga, on stabiilsus, kvaliteet ja siis see osa, kus on nagu sul alles veel toote loomine, siis seal on nagu innovatsioonikiirus, et sa saad nagu hästi kiirelt kliendi tagasi siit, et on nagu põhiliseks eesmärgiks ja noh, see product stability ju tuleb alles nagu pärast poole siis, kui sa oled nagu see product market fit jõudnud, eks ju. Et see hea organisatsioon ongi see, et mis võivaldab mõlemal sellel organisatsioonil nagu koos eksisteerida. Ja samamoodi, kui me rääksime enne platformidest, eks ju, siis samamoodi nagu platformi kaupaga see organisatsioon on, kui sa räägime juba tuhandetest inimestest, eks ju, siis iga ühel on oma selge eesmärk mingi platformi komponente ehitavad seal nagu sellest nagu ettevõtte sisest Lego tükki. Et iga üks teeb seda nagu võimalikult nagu hästi ja siis põhiliselt organisatsiooni nagu sellise juhtimise põhiliseks küsimuseks jääbki, kuidas nagu see kokku nagu arhitektina nagu pannaks, et sul oleks kõik need Lego tükid hästi nagu omavahel koos.
Üks asi, mis eristab edukaid ettevõtteid mitte edukatest on see, et need samad põhimõtted, mida sa just kirjeldad, on ka päriselt ellu viidud. Ehk siis planeerimine, või ütleme siis strateegia, taktika, kõik peavad olema käsi käes ja sa ehitad masinad. Ütleme nii, et ehitad müügimasina, ehitad insenerimasina ja nii edasi. Sul on selline hästi, me oleme juba rääkinud, süstemaatiline lähenemine, aga sul on ka unikaalne viis, kuidas sa planeerid kas või oma kalendrit. Kui sul on mingisugune eesmärk, eks ole, kasvatada ettevõtet või mingi konkreetne, ütleme, tooteiteratsioon või põlvkond valmis saada, et sa sead endale selle eesmärgi ja siis sa hakkad seda nagu hästi süstemaatiliselt täitma. Et äkki sa räägid natuke sellest mõtlemisest ka, et kuidas sina ehitad neid organisatsioone, et sul on need tükid, oma Lego tükid, sul on inimesed, sul on tehnoloogiad, sul on kliendid, sul on mingi legacy.
Kuidas iganes neid nagu tükke nagu joonistad ja kastikesi nagu joonistad, see on nagu valikud küsimus, ei ole õiget vastust, on lihtsalt valikud. Et see alati hakkab sellele, et mida sa soovid nagu teha, et kõikid asjad algus on see, et praegu on aasta lõpp 2021, eks ju, siis mina tegelen praegu sellega, et kus me peame olema järgmise aasta lõpuks. Kui see küsimus on vaja kõigepealt ära lahendada ja kokku lepida, ja kui see on kokku lepitud, siis sa saad hakata nagu kõike muud nagu paika panema, sest vastupidi on nagu väga raske otsuseid teha. Et see võtta, ei ole valesid otsuseid, aga ei ole õigised otsuseid, kui sa ei tea, kui sa tahad minna. Eks ju. Keegi kunagi mulle üks sõber ütles, et ma olen selline projektipõhine, et ma eesmärgipõhine, et sa võtad mingisuguse asja ette ja teed. Eks ju. Et no, minu jaoks võib-olla see ettevõtted ongi nagu selline, no, check-out on ka selline, et nagu, meil on küll 2022 aasta nagu eesmärk, aga no, minu eesmärk ikkagi check-outi puhul on, nagu ka teiste ettevõtte puhul on see, et ehitada organisatsioon, mis on ajas jätkusuutlik. Eks ju. See ajas jätkusuutlik olek on üks asja struktuuri, aga väga oluline on ka inimesed, eks ju, et kes seal nagu on. Et, ja see talent seal, et mina usun väga seda, et nagu, kui sul on väga selgelt paika pandud, et erinevad valdkonnad tooted ja business unitid, et siis seal leida juhid nende otsa, kes nagu seda valdkonda siis nagu pikaajaliselt nagu veavad ja minu töö saab otsa siis, kui kõik valdkonnad on täpselt ära mehitatud ja nendel on nagu kasvuruumi ja see kogu organisatsioon on ka siis nende jätkusuutlik, kus mind ei ole enam maja.
Talendipõhiste organisatsioonide ehitamisel on ka oluline, et räägime uue talendi leidmisest ja kasvatamisest, aga siis ka järgluse planeerimisest või succession planning inglise keeles. Kuidas sa just seda järgluse planeerimist saad üldse mõelda olukorras, kus sa lähed 50-5000 inimeseni?
Seda peab kogu aeg mõtlema, aga võt, et see on... Jah, kui see nagu hyper growth faasis või siis nagu väga, väga tihti selle järgluse planeerimine on siuke nagu luksus kaup, eks, et sul on nagu vaja olme küsimustega tegeleda, eks, et kuklas on alati nagu see, et nagu talendi otsimine, sa pead nagu leidma alati nagu inimesi, kes nagu tänasel hetkel liituvad, kes suudavad teha ka 2-3-10 korda suuremaid asju, eks, et ma nimetan seda ingliskeelse on headroom, et kui praegusel hetkel meil on tootele vaja kedagi, ma ei tea, 10 inimest juhtima, eks, siis ma tegelikult nagu üritan alati nagu leida inimesi, kes suudavad nagu 50 pealist tiimi juhtida, et kuna tänane 10 tiim on nagu väga tihti 2 aasta pärast 50 juba, eks, et leida neid, kes nagu edasi nagu veavad. Aga ma arvan, et üks põhimõte on organisatsioonide ehitamisel, et mis on nimetakse SPOFiks, ehk single point of failure, ehk siis üks isik, kus on nagu, kus võib tekida nagu viga, et siis on nagu see kuskil on unikaalne teadmine ühe inimese peas, siis see on tegelikult hästi ohtlik ettevõtte jaoks, et kunagi oli üks arhitekt, kes ühes Skype'is oli, kes tuli minu juurde ja ütles, et kuule, et sa peaksid mind vallandama. Mida? Et ei, mul on siin väga vaja. Jah, selles ongi probleem. Et kuna ma olen ainuke inimene, kes nagu seda asja teab, eks ju, et siis nagu see on tegelikult ettevõtte jaoks pikalaajaliselt probleem. Ja siis me tegelikult lahendasimegi selle nagu ära, et nagu koos selle inimesega jagasime nagu tööülesanded niimoodi nagu laiali ja kasvatasime nagu järelkasvu, et meil ei oleks seda nagu sellest ühe inimese vea kohta. Tal oli ka siis, sai Skype arhitektiks ja sai teha asja, mis talle nagu meeldib, eks ju. Ja samamoodi nagu tegelikult see oli sellise hea nagu õppetund tulevikuks, et igal pool ettevõttes, kus on sul see ühe inimese nagu vea koht, siis see on tegelikult vaja süstemaatiliselt nagu ära lahendada, et kas või lihtsalt sellepärast, et kui see inimene tahab nagu puhkust võtta, eks ju, et puhkama peab, kuna see on sellisekene patareide laadimise aeg, eks ju, aga kui sa oled nagu väga-väga vajalik, eks ju, siis see nagu pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik.
Muudame nii-öelda oma seda vaatepunkti, et alustasime, ütleme, Eesti ettevõtete selline hüppelaud oli Skype. Et peale seda toimus suur plahvatus, inimestest tekis usk, et me suudame ka teha, õpiti, nähti, kuidas tehti. Ja sellest on nüüd üsna hulk aega möödas, kui see Skype lugu algas. Mis on sinu arvates Eesti tehnoloogia ettevõtete seis maailmas täna?
Me kindlasti oleme, Eesti on kindlasti kaardi peal ja siin on neid olnud erinevate statistikat, mis on hea product marketing, et kõige rohkem startup inimese kohta maailmas ja elaniku kohta maailmas. Ja, aga see ei ole ainult nagu arvutuslik nagu pool, vaid ma Eesti on tegelikult päris hästi nagu kaardi peal selle startupi valdkonnas just nagu investorite poole peal. Väga paljud juba ettevõtted tegelikult juba, Microsofti kontor on siin, eks, Twilio tuli siia ja vaadatakse kui talendi baasi, kus on mõeldakse nagu kohe globaalselt, eks ju. Tehnoloogia ettevõtted ise, et nagu, ma ei tea, siin on tuhandetes me räägime, eks ju, neid väikseid ja suuremaid ettevõtted ja päris palju ikkagi on murdnud ju globaalsele turule, eks ju, et saanud investeeringuid mitte ainult Euroopa fondide käest, vaid ka nagu USA-st, et ja tehaksegi kohe juba tooteid globaalsele turule, nagu me ennem rääkisime, et mõeldakse kohe, et maailm on meie turg, mitte ainult Harju maakond.
Natuke selline provotseeriv küsimus ka, et, et kui, kui alat Eesti ettevõtteid, siis päris paljud kogu aeg asutavad midagi. Miks sa ise ei asuta?
Ai jaa, ma olen mõelnud selle peale. Kui sellest nagu, noh, tunne nagu... Tunne on, tegelikult ma olen kunagi asutanud. 96. Aastal me asutasime kolme sõbraga veebi hostingu firma. Veebimeistrid olid selle nimi vist, kui ma eksi. Enne XXL-i, et olen küll asutanud. Kuidagi on nagu jäänud nagu see siukene asutajale, sa teed nagu, sa peab olema mingi idee ja sa pead tegema sellest, selle nagu product market fiti nagu ära testima, et kas sul on toode ja olemas, mida siis teised nagu tahaksid, eks ju. Mul praegusel hetkel on läinud kuidagi paremini või mul siuke, noh, mul on siuke kelluke nagu peas helisema hakanud ja silmad põlema läinud siis, kui ma näen, et ma usun sellesse tootesse, mida keegi juba teinud, siis ma aidata seda nagu skaleerida ja edasi viia, et noh, ma öeldakse sellest, noh, nullist üheni on need asutajad, eks ju, ja siis nagu, noh, ma olen rohkem see ühes sajani, aga see on juhtunud niimoodi. Ma kindlasti ei pane kätt ette, et, et ei, ma kunagi kasutatakse ei saa, aga, aga ma arvan, et see on siuke, ma olen mõelnud selle peale, et ma ise kunagi asutada ei tahaks üksi. Ma arvan, et see üksi asutamine on siukene, üksi on väga raske nagu debateerida, et nagu see oma peas nagu vestust pidada, võib-olla ei ole nagu kõige mõistlik, alati kellegi ka võiks seda koos teha, eks? Et siis ma arvan, see debattis tekib alati minu arvates nagu parem tulemus kui, kui nagu soolot sõites. Aga noh, kindlasti on erinevus, et ma ei tea, kumb on oluline, kas idee või tiim. Ma arvan, et tiim on olulisem, et nagu kellega koos teha, kui, kui isegi mida teha, et ideed sa saad nagu lihtsamini muuta, kui, kui nagu kellega sa koos teed, eks? Ma arvan, et see on siuke, et kui hakkad otsima, siis ma arvan, et ei leia. Ma arvan, et see kogu asi peab nagu juhtuma ja tulema, nii et, et ma olen nagu, nagu ukse avatuna, aga ma arvan, et ma ei otsi. Ma suudan tõenäosus on leida siis, kui mitte otsida.
Ja ettevõtetel on kindlasti kaks faasid enne ja pärast toote turu nii-öelda sobivust ja. Eesti keeles. Ja tegelikult on selline oskus, mis sul on väga unikaalne, et, et ühes sajani minna ei ole nii lihtne. Ehk siis nüüd sa teedki XXL ettevõtteid.
Jaa. Ja.
Aga sa oled ka tegelikult investor mitmetes ettevõtetes. Millest sa ise lähtud oma investeerimisotsuste tegemisel? Mis tüüpi ettevõtted sulle meeldivad investorina?
Need, kus mul founderitega ja selle tiimiga on hea klapp. See on, ma arvan, et kõik investeeringud on mul tulnud niimoodi, et mina pole isegi midagi otsinud, kui ma ei eksi. Ma arvan, et ei ole niimoodi, et tavast on kõik on keegi küsinud, et abi, et kuule, et kuidas ma seda teen või mul on nüüd siin skaleerimisega mingi küsimus või see on alati nagu tekinud mingisugust praktilisest nagu teemast ja meil on nagu tavast nagu hea klapp olnud ja kus ma, tood, ma arvan, et nagu, ma olen ära innanud nagu selle toote ja turupotentsiaali ja siis või nagu on mingi tehnoloogia hakanud huvitama ja siis olen tahtnud nagu selles nagu kaasas olla, et kõikides on ma ikkagi nagu proovin olla selline, kes natukene kes nagu põhiliselt annaks ikkagi seda nagu noh, nõu ja jõudu, eks ju. Ja siis noh, investeering keeb selle nagu asja juures, et, et väga tihti on hakanud need asjad pihte niimoodi, et ongi lahendame mingi probleemi koos ja siis see nagu investeering on nagu pärast tulnud. Et, no, siin TransferWise'i alguses sai koos kontoris istutud ja mõeldud, et kuidas seda ehitada ja Pipedrive'iga samamoodi ja asjad lihtsalt kuidagi juhtusid niimoodi. Et, ja ma arvan, et noh, sellepärast ongi mul noh, e-mail ja telefon on tegelikult alati nagu avatud olnud, et ma olen siin aidanud nagu Eesti ettevõtteid ja aitan ka edaspidi, et liiga palju küsimusi, siis mul lihtsalt natuke läheb rohkem aega, aga ma arvan, see avatud olek ja ennast võimalustel avamine on siukene alati nagu põhimõtte olnud.
Lähme teiste hobide ja huvide juurde. Üks nendest on kokkamine.
Jaa.
Sa oled olnud nii kaua, kui mina siin tean, alati on huvitatud kokkamisest, millele sa ka lähened hästi süstemaatiliselt, et vaata, kuidas tehakse, kuidas parimad köögid, ma ei tea, toimivad. Et mis siin paelub selle kokkamise juures?
Ma arvan, et see kokkamise juures on mingisugune romantika on ka kindlasti olemas, et seal on mingisugune nagu võlu, eks ju, et aga siis kui sa nagu Anthony Bourdaini raamatut loed köögi teisest poolest, eks mida ma kindlasti ka soovitaks teistele, siis nagu seda võtta nagu restorani pidamine ise vist on üks kõige raskemaid töid üldse, eks ju, et aga noh, see kindlasti on seal see romantika olemas, et ma olen enda jaoks nagu selle mõtestanud lahti niimoodi, et minu jaoks on see kokkamine siukene kreatiivne võibolla nagu isegi vastu kunstlik nagu siukene väljund sest noh, ma olen matemaatikast nagu oskan kuidagi on see süstemaatiline mõtlemine välja tund, aga need kaunid kunstid on minust ikka suure kaarega mööda läinud, et tantsida ei oska, laulda ei oska, pilli olen proovinud õppida, ei tule välja, rütmitunnet ei ole, noh, põhimõtteliselt nagu ootusetu keis, eks, joonistada ka ei oska, eks. Ja siis nagu ainukene kunstiline väljund ongi see, et nagu toiduga tegelikult on võimalik nagu luua midagi oma käega ja see tulemus on nagu kohe näha, eks, et tegelikult hakkad mõtlema kokkamise peale, eks ju, siis seal on nagu noh, keemia ja temperatuuri täpsus. Väga tihti ongi seal nagu õige kogus, õige temperatuur, õige toraine, tehnilised nipid, eks ju. See, et kui sa tehnika ära omandad ja sul on need ajad ja grammid täpselt nagu paigas, siis on sul võimalus tegelikult oma käega luua midagi, mis on nii noh, ka visuaalselt ilus, ka maitseb hästi, eks ju. Ja see kui tulemus on kohe näha. Ja see tulemus on kohe näha, aga tegelikult nagu kui noh, pikalt rääkinud organisatsioonidest ja tarkvaraarendustest ja suurtest nagu asjadest, siis väga tihti sa ei näe oma selle töö tulemust kohe, eks ju. See on lõpuks on niimoodi, sa pead ise tagasi vaatama, et kaks aastat tagasi tegime mingis otsuse ja nüüd me näeme seda nagu tulemust, siis ja sa pead olema vahest väga tihti nagu ise enda motivaator, eks ju. Siis kokkamise puhul on nagu see, et see on võtad selle projekti kätte, eks ju, ma ei tea, mida iganes sa teed ja sul on paari tunni pärast juba siukene tulemus olemas ja täidab ka kõhtu veel.
Kas sa mitte ükskord ei teinud ka Twilios mingi kokkamise, ma ei tea, kuidas seda nimetada, kokkamise tseremoonia töötajatele?
Jaa, meil oli isegi päris mitu tükki asja seal, et aga siuke, mis kõige rohkem veel meelde ei, oli see, et meil on iga-aastane konverents Signal seal ja siis 20 inimest, kes kõige rohkem piletid müüsid, siis nendele tegi kogu juhtkond, tegi kolmekäigusel õhtusöögi. Ja siis mind pandi noh, juhtkonnast nagu peakokaks, kus mul oli siis võimalus ka oma enda ülemust kamandada abikokkana ja pain kõik nagu tööle ja me tegime otsast lõpuni niimoodi, et noh, CFO oli ülemkelner ja keegi oli sommeli ja teenindasime oma inimesi. Noh, mina nimetaksin seda sükkaseks nagu servant leadershipiks, et me reaalselt nagu terve õhtu teenindasimegi neid ja me tegime nagu kogemuse neile, sükkasel nagu hea kogemuse ja see oli päris sükkene huvitav, et nagu tiimi ehitamise ülesanne ka juhtkonnal, et toit tuli ka hästi välja ja klientidele meeldis, või siin klientidele, siin töötajatele meeldis ja ka sai ise nagu oma tiimidünaamikat nagu parendada, et Et seda me tegime päris mitu korda tegelikult lõpuks ja võib-olla ka teistele võiks seda soovitada.
Natuke teissugune küsimus, protsessi küsimus, et sa oled olnud nii, sa oled tuttav nii veini kui õlle valmistamise protsessidega. Mis nendes protsessides erinevat on?
Ma ise ei ole kunagi nagu noh, teinud neid, eks ju. Ma olen küll nagu sõpradega koos, eks ju, nii Kalifornias kui ka Prantsusmaal. Aastal 2008 ja 2009 teinud custom veini, et noh, ühe vaadi veini ostnud ja siis pannud sinule manivald nimeks, eks ju, et kivirähu raamatuainetel. Et see oli jällegi selline loov protsess, eks ju, et noh, alus oli selline eksperiment ja lõpuks tegelikult, mis see õpetas on tegelikult see, et veini valmistamisel see viide on ikkagi nagu väga pikk, eks ju, kui see otsus, et sa midagi hakkad looma, kui sa teed selle täna, siis nagu punase veini puhul on see noh, 3-4 aasta pärast sa saad võib-olla kätte, aga see lõpptoode alles valmib aastaks ma 2030, kui täna hakkad ta tegema. See paneb nagu sellise aja nagu hoopis teise nagu perspektiivi. Oleme sõpradega koos seda teinud niimoodi ka nii ise endale kui ka siis ka nagu kingituseks, et ja õllega on nagu see, et mul on Head sõbrad jällegi hakkasid nagu sellest õlletehast nagu põhjala tegema, eks, et ja ma olen nendega natukene seotud, et ka selle ettevõtte nõukogus praegu. Ja see on hoopis teissuguse välpaga asi, aga see on samamoodi jälle loov tegevus, et ja ta õlle puhul on nagu see nagu kokkamisega, eks, et see on nagu välp on oluliselt nagu lühem ja sa saad kohe seda tagasi sidet, eks, et kas tuli midagi head või mitte. Eks, et joogid on küll olemas, aga nende natuur on hoopis nagu teissugune. Et kui nagu vein on siuke pikaajalise nagu ettevõtte nagu püsiva struktuuri ehitamine, siis nagu õlle on võib-olla rohkem siuke nagu kiirem asi. Et ma ei teagi, miks. Mul on rohkem, ma alati nagu, ja, kunagi ütlesin vist ühe sõbral, et kui ma Eestis tagasi tulen ühelikult, siis tahaks tehast juhtida. Ja siis suured silmad, et miks, eks? Aga ma arvan, et see ongi see, et see vahetu tagasi side, et kui sa seda tarkvara ikka nagu väga pikalt nagu teed, siis tagasi side pool on tegelikult siuke, et sa pead väga palju ikka ise enda motivaator, et sul peab väike siuke nagu tuuma elektrijaam nagu sees käima, eks ju, et seda nagu, noh, toode loomulikult, mida sa teed, on ka nagu, aga see, just see tagasi side on vahest nagu nii suure välbaga, et seda nagu noh, peab nagu otsima ise.
Üks hobidest, mis meid ühendab, on rattasõit. Igal pool oleme sõitnud. Sul on üsna pikaajaline kogemus rattasõiduga nii maantee kui ütleme mägi ratas. Et mis sind rattasõidu juures paelub?
Mul meeldib, kus juures üksi sõita millegi pärast väga pihti. Noh, gruppis on ka laheaks, aga siis kui ma ikka ise sõidan, siis mul on see aeg ise endaga, ma olen loomult introvert täiesti. See ise enda aeg on nagu vaja nagu akkude laadimiseks. See võimaldab mõelda. Ja ma olen tähele pannud, et rattasõidul sa pead nagu põhifookus ikkagi hoidma sellele, et kuidas sa sõidad. Kuidagi nagu see kukla taga toimub mingi mõtteprotsess teeb kogu aeg. Usu, aga mina kirjutan rattaga sõites e-maile. Ma mõtlen lauseid välja ja mõtlen, kuidas nagu, ja mõtlen mingid organisatsiooni küsimusi. Ja need mõtted tulevad niimoodi, et ma ei mõtle selle peale. Ja ma nagu laagerdan või testin läbi ja vahest on nagu see, et 3-4 tundi sõidad ja tuled tagasi ja sul on nagu mingisugusele probleemile mingisugune nagu lahendus või nagu sa oled mingi otsuse teinud. Et väga tihti, nagu, kui sa oled istud arvutada või tead e-maile või noh, mida iganes, et siis seda nagu aega võib-olla nagu ei ole. Eks? Et see on, ma arvan, et rattasõit on siiski nagu mõtte laagerdumise nagu protsess. Et noh, peale selle nagu noh, kaloreid kulutada ja see on ka nagu positiivne asi, aga ja noh, loomulikult, eks ju, noh, on ägedad kohad, kus sõite ka, eks, aga jah, see on selline asi, mis on, milles ma olen leidnud nagu, et see on mul nagu vahest mõtteprotsessi osa alata sõit.
Nüüd saate lõpus on meil alati saate külalistele samad küsimused, et siis üks neist on raamatusoovitused. Kas sul on mõned paar-kolm raamatud, mis on sinu mõtlemist mõjutanud või lihtsalt, mida sa soovitaksid inimestel lugeda?
Ühte raamatud ma mainisin, see on noh, Anthony, kahtne raamatud ma tegelikult mainin, eks ju, Hitchhiker's Guide to Galaxy, kindlasti siuke, mida lugeda, Anthony Bourdain'i, mul on see raamatu pealkiri meelest läinud, aga noh, tema põhiline raamat, kus ta räägib siis köögi tagapooltest, et see on see, mida lugeda, aga tööalaselt või siuke organisatsiooni juhtimisest on siuke unikaalne või universaalne raamat on Sense of Urgency, mis räägib sellest, et kuidas mida tekitada või kuidas hoida momentumit ja kuidas hoida seda olulisust, et me ei jää loorberitele puhkama. Noh, innovators dilemma kindlasti ka tarkvararenduse poole pealt on siuke asi nagu Accelerate, raamat, kuidas nagu tarkvaraorganisatsioone tänapäevasemaks teha. See on nüüd paar aastat tagasi välja tulnud raamat. Tooteorganisatsioonide puhul võib-olla kõige siukene muutvam raamat oli Monetizing Innovation. Ehk siis kuidas tegelikult tootearenduses asi, mida väga tihti odunustatakse ära, on kuidas asju hinnastada. Ja noh, see on tegelikult siis nagu noh, raamat product marketingist ja hinnastamist. Noh, see product marketing osa on hinnastamise ja packagingu küsimus. Et see oli, seda ma lugesin just meil Twilio ajal mul kaks korda vist läbi. Et siin tuli nagu rohkem kui paar tükki. Aga sellised, ja no, ja siis üks asi organisatsiooni puhul on see, et alati ma iga uuele juhile ma ütlen, et First 90 Days on üks raamat, mida kõigile no, soovitada. Hästi klassikaline USA juhtimisõpik ja no, asja rebu on see selles, et kui see organisatsiooni sisse lähed, eks, et siis ära kohe hakka hindama, vaid nagu mõtle, proovi aru saada, miks organisatsioon seal nagu on ja siis alles siis hakata oma kogemus sinna peale nagu panema, et aitab vähem vigu teha uude organisatsiooni minekul.
Ja suurepärased soovitsed, ma arvan, et see Bourdaini oma näki Kitchen Confidential.
Täpselt, Kitchen Confidential, jah.
Või kui sina räägid Eestis, kui küsib, et milline on Eesti, siis kuidas sa vastad?
Minu kõik tavaliselt küsitatakse nagu, investori poole pealt või keegi tahab ettevõtet siia teha, eks, et siis ma tavaliselt nagu räägingi selle Skype'i loo ja mõeldakse globaalselt nüüd, eks ju. Aga tihti millegi pärast ma ütlen seda, et just see asustus, hajussus ja loodus ja mets ja näiteks ka see, et mul on endale maakodu, kus lähim naaber on sadade meetrite kaugusel ja kus hommikul käivad sookured mööda, et see on siukene asi, mida väga paljudel maailmas nagu nad ei suudu ette kujutada, et võiks olemas olla või see on nagu ülim luksus, mida omada. Nii et ma arvan, et see küll tehnoloogiline maailmavaade, aga samas nagu looduse lähesus on see, mida alati nagu üritan kombineerida.
Hiljuti Eesti tähistas sajandat sünnipäev, õigemini Eesti Vabariik tähistas sajandat sünnipäev, Eesti on palju vanem. Milline oleks nagu sinu soov Eestile järgnevaks ajaks aastaks?
Ma arvan, et see põhiline võimalus on Eesti rahval õppida koos asju tegema rohkem, kui võib-olla tänapäeval tehakse. Eks ju. Et see vastandumine ja polariseerivad vaatenurgad on nagu lihtsalt igapäevapoliitikas, igapäevaelus nagu hoida nagu kesksena, aga pikaajalise nagu jätkusuutlikkuse puhul ikkagi see sallivus ja koostöötahe ja ma arvan ka siukene erinevuste erinevate vaatenurkade nagu aksepteerimine võiks ikka olla üks nagu siukene põhiline nagu alustala, et kuidas me nagu edasi nagu lähme, et arvan, et seda sooviks Eestile rohkem mõistmist ja sallivust.
Oit, suured tänud, et võtsid aega rääkida. Väga, väga äge töö, mida sa teed ja mida sa edaspidi teed. Aitäh sulle. Ma loodan, et sul jätkuvalt see väike tuuma elektriaam sinu sees ikka tiksub edasi, et saad edasi teha.
Aitäh.
Head kuulajad, te kuulesite saatesarja Globaalsed eestlased ning meil oli külas Ott Kaukver. Kui teil on mõtteid, ettepanekuid, kommentaari, siis kirjutage meile aadressil globaalsedeestlased@gmail.com. Kuulmiseni.